tere tulemast ühisele Jumala teenistusele. On hea ja õige asi tulla Jeesuse nimel kokku pühapäeva hommikul, väljendada niiviisi oma usku, öelda, ma tahan järgida Jeesust ka sellega, et ma tulen koguduse keskele, kus on teised õed ja vennad. Rõõm on näha ka mõnda, kes on kaugemalt tulnud, ka teises linnas ikka otsida Jumala rahvas üles ja olla avatud sellele, et Jumalal on meile midagi öelda alati, kui me kokku tuleme. Alustame sellega, et loeme Jumala sõna, paneme tähele ja tõuseme selleks. Loen Rooma kirja 10. peatükist, 9. salmist edasi. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub, temasse ei jää häbisse. Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest see sama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Just nõnda nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit. Siiski mitte kõik ei ole saanud kuulekaks evangeeliumile. Jesaja juba ütleb, Issand, kes on uskunud meie kuulutust järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Me palvetame. Issand Jeesus, me täname selle julgustuse ja kutse eest ka täna hommikul, et iga üks, kes Issanda nime appi hüüab, see päästetakse. Täname Jeesus, sina oled saanud inimeseks, sina oled surnud ristil, kannud meie patud. Ja kui me oma südames usume ja suuga tunnistame, siis sa ütled, meid päästetakse. Siis on meil igavene elu. Täname, et kes me oleme Jeesusesse uskunud, sa oled meile annud juba igaves elu uuesti sündimises. Ja me võime käia koos sinuga, mitte lihtsalt Jeesuse poole, vaid koos Jeesusega juba selles elus. Õnnista meie tänast kogunemist siin, meie hoiakut Jumala ees. Me tahame vastu võtta seda, mis on Jumala käest. Õnnista meie mõtteid, meie tundeid, meie südant, meie tahet järgida sind. Ja õnnista keega ühte, kes ülekande kaudu kuuleb. Aga kes on haiguse või mõne muu põhjusega eemal, olgu sinu eri õnnistus ka nende ligidal. Ja nii me jääme ootama, Issand, mida sul meile on anda, aga tahame ka sulle anda oma kiitust ja ülistust. Aamen. Me jätkame paari ühise lauluga, koos naiskooriga saame kaasa laulda. Lisame oma hääle nende häälele.
Thank you.
Aamen. Mõtlen, et enne kui me kõik istet võtame ja osad juba istuvad, vaata, kas on mõni, kellele sa pole veel täna rahu tervitust annud sinu ees, sinu taga, astu mõni samm. Tervitame issandat rahu tervitusega, soovi mõnnistust. Jumala teenistuse esimeses osas jagan teateid, mida oodata on, kelle tähtpäevad on. Sellel nädalal on meil kaks sünnipäeva meie koguduse liikmetest Julia Polikarpusel ja Taavi Palmil on tulemas, Taavi Palm seenioril. Soovime teile rohkelt Jumala õnnistust ja palvetame teie eest ka siin täna kogudusena. Siis tänane Jumala teenistus, me kuuleme üsna peatselt sellist tagasisidet. Meil oli Tallinnas meie koguduste liidu aasta konverents koos mitmete valimistega ja vaimulike sõnumitega ja Taire Tiigive oli üks meie delegaatidest. Olime nelja delegaatiga Tallinnas, meie koguduse inimesi oli mõned veel. Ja Taire jagab, mis seal siis toimus. Üsna peatselt ja jutlust kuuleme täna Tõnu Lehtsaarelt on viimane jutlus seeriast Ma ei saa aru. Ja Tõnu Lehtsaar jagab teemal, kuidas see nüüd siis oli. Kas lõpuks läheb kõigil hästi? Ja me loodame, et Tõnu saab aru ja pärast saame meiega aru. Igatahes meil on keerulistest küsimustest jutuse seeria on põnevad teemad olnud ja täna siis lõpetame, tõmbame joone alla, küll need küsimusi jääb veel, aga selle seeriaga saame ühele poole. Järgmisel pühapäeval on juba emadepäev ja siis on meil ka plaanis laste õnnistamine. Kahest perest ma tean, kes soovivad oma väike last õnnistada, aga kui te teate kedagi veel, on teie enda peres või lapselapsi või keegi, kes on siin käinud, siis emadepäev oleks ju eriti ilus laste õnnistamisel kaasas olla. Ja mai keskel me alustame ristimiskooliga nädala sees, viie nädala õhtutel, et kui keegi soovib saada ristitud, kui sa oled juba jõudnud isikliku usuni või seal võib olla läve peal, siis Jumala sõna julgustab, et kui sa oled Jeesuse vastu võtnud oma päästjaks, tahad teda järgida, siis järgmine loomulik samm oleks saada ristitud. Aga sinna ristimiskooli, kool kõlab uhkelt, aga ta on selline vestusring, temaatiline vestusring. Kui sa oled ka leidnud vaimuliku kodu meie koguduses, sa oled juba vanem usus ristitud, aga soovid liituda Kolgata kogudusega, siis see oleks ka hea koht, kuhu tulla, lihtsalt me saame vestelda olulised teemadel läbi. Siis, nii et antke mulle teada, kes on, mõned inimesed on mulle teada annud, aga et antke mulle märku, kes soovib ristimiskoolis tulla, see hakkab olema kas kolmapäeva või neljapäeva õhtuti mai keskelt. Siis koguduse osadusõhtu meil on plaanis pühapäeval 19. mail pärast lõunat. Mõtlesime, et 5-7, aga teeme siis kolmverand 5-7, et alustame ühise söögiga, toome kõik midagi kokku, midagi ühisele toidulauale ja kõigepealt sööme. Ja siis on plaan, et kodugruppidest, igast kodugruppist on sellist tunnistust või lugu, et mis moodi see kodugrupp toimib. Me saame teada, mis toimub kusagil kuluaarides, kusagil nädala sees, mis lava peale harva jõuab. Et me jagame ja niiviisi julgustame üksteist ja vaatame natuke ka ühiselt, et mis moodi kodugruppid võiksid edasi areneda, kuidas neid võiks juurde tekkida. Ja ühist palvet ja ülistust ka sellel osadusõhtu, nii et kahe nädala pärast juba, 19. mai. Ja meie enda koguduse suvelaagrid on noortelaager, kõigepealt on siis koguduselaager, juuli keskel ja juuli lõpus noortelaager, aga meie koguduste liidu ühine suvefestival on ka laagri vormis sel aastal ja see on koos piiblipäevadega. Muidu on noorte piiblipäevad ja siis on nagu kõigile teistele, ehk rohkem nagu suurtele, aga see aast on esimest korda, et teha need koos. Ta on sellises puhkekeskuses, Toosikannul, mis on seal kusagil Türikandis või Kesk-Eestis. Ja mitu päeva seal on ööbimiskohti selle platsi peal või selles keskuses. Ja siis on nii, et eraldi suures telgis nii-öelda piiblipäevade noortefestival on ühes suures telgis ja väärikamatele on siis seal sellised siseruumid, aga mingid seminarid ja asjad on ka koos, see ei sõltu vanusest. Nii et kellel on vähegi aega, võimalust, 27-29 juuni on meie Koguduste Liidu suvefestival ja Piiljupäevade noortefestival. Tõsi, see on samal ajal, kui on, kuidas selle asja nimi on, tähti kiriku laulupäev, vaimulik laulupäev, mis on Viljandis, mida Luterlik kirik korraldab, kus meie koor on ka kaasas, nii et seal tuleb teha valik ja nii on, kuigi seal on üks hakkab natuke üks päev varem kui teine, nii et hea tahtmise juurde, et saab natukene külastada üht ja teist. Võimalusi on palju suvel. Ja siis selle nädala sees Indrek vastab tõele, alfakursuse lõpetamine on teisipäeval. Et meie koguduses toimub alfakursus. Siin on prouasid, kes on päevakeskus alfas. See alfa läheb edasi, aga meil oma kirikuhoones toimub ka alfakursus. Selle lõpuõhtu on teisipäeva õhtul. Ja kui sa oled kaasa elanud, kaasa palvetanud, see lõpuõhtu on kavatud, et võib sinna tulla kaasa elame kell 6.15. Aga päevakeskuse alfaga me jätkame veel, see on poole peal. Eelmisel nädalal oli tore väljasõit, terve päevane Mustvees olime ja Mustvee kogudus rahvas palub tervitada meie kogudust. Nüüd aga ma annan sõna Tairele, et mis siis liidus laie, meie koguduste liidus laiemalt toimus nädala vahetusel.
Tere hommikust, armas kogudus! Leho juba tegi sissejuhatus ära, et eile ja üleeile siis toimus meie liidu aastakonverents ja Kalju koguduses Tallinnas. Ja sel aastal siis oli see natukene suurema kaaluga jälle, kui iga aasta, iga 4 aasta tagant see kaal korraks raskemaks läheb. Ja sel aastal siis olid uued presidendi valimised. Osales kokku 158 delegaati 66 kogudusest ja delegaatide arv siis sõltub koguduse suurusest ja meie kogudusest oli 4 delegaati, enamasti on 4 või vähem delegaati kogudusest. Ja lisaks siis presidendile valiti ka uus asepresident ja vanemate kogu revisionikomisjon, ordineerimiskomisjon, et terve hommik eile oli valimisi, ristide tegemist, numbrite kirjutamist ja mandaatide tõstmist, et häälte kinnitamisi, nii öelda. Ja siis uueks presidendiks valitigi ka Gunnar Kotiisen, Rakvere Kalmeri koguduse pastor, kes siis Erki Tamme pärast 2 valitsusaega välja vahetab ja asepresidendiks valiti Tarmo Lige, Kalju koguduse pastor. Nagu ikka need, lisaks siis oli ka jutluseid, oli piiblitunde, aga nagu ikka on need kohtumised korra aastas selles mõttes toredad, et 160 inimest peaaegu osales, näha inimesi väljaspoolt enda kogudust, näha kristlaskonda Eestist üldse, kes Jumalat teenivad meie koguduste liidus, et palju tuttavaid, palju head osadust ja see on selline julgustav pilt meie koguduste liidust. Gunnar jagas ka viimase või siis esimese jutlusena liidu presidendina ka julgustuse ja tänumeele kohta ja kuna Jumala sõna ei ole kunagi liiga palju, mida lugeda, siis ma mõtlesin, et ma loen ka meile selle esimese Tesaloonika 5. peatükki esimesed 11 salmi, millest tema jutlus lähtus sellest, et me peaksime julgustama ja olema tänulikud. Ja võib-olla see kirjakoht annab ka sellise tausta, miks ja millal me siis peaksime julgustama. Aga esimese Tesaloonika 5. peatükk 1-11. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varasöösel. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb häkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed, meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Niisiis ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobunud öösel. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. Seepärast julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist nõnda, nagu te teetegi. Et tema mõte ja soov meile kaasa oli ka see, et me julgustaksime üksteist. Võtaksime julgustust ka vastu, sest ega me ei ole väga head julgustuse vastuvõtjaid. Ja selliselt üksteist julgustades ta ütles ka, et see on nagu prohvetlik mõõde tuleviku suhtes, mida meie veel ei näe, aga kui me üksteist kinnitame, julgustame, heatahtlikud üksteise suhtes oleme, siis teenime üksteist selliselt, aga ka rasketel aegadel, nagu siin Tessaloonika kirjas on, saame me kosutatud ja üksteist toetada. Sellisena me Kristuse ihuna võiksime ja peaksime üksteist teenima. Nii et sellised siis mõtted kahest viimasest päevast.
Aitäh! Lisan veel sellist üldist infot, et meie koguduste liitu kuulub 85 kogudust üle Eesti ja kokku umbes 6500 millegagi täisliiget. Möödunud aasta oli üle mitme aasta erakordset ristimise rohka aasta, tähendab, et oli kogudusteliit kasvas ja paljudes kogudustes oli usule tulijaid ja kogudustega liitujaid, et mis oli rõõm. Kes siis tahavad rohkem teada saada, küsige meie delegaatide käest, on olemas iga aasta, selleks antakse ka välja selline aastaraamat paperil, aga see on ka elektrooniliselt olemas PDF-ina, kes soovib, kus on igasugused tabelid ja arvud, küsige minu või kellegi delegaadi käest, me saame saata ka elektrooniliselt edasi. Aga ma üsna kohe võtan aega, et palvetada, jagan paari palvesoovi ka. Üks anti konverentsilt kaasa loomulikult koguduste liidu juhtide eest. Valkla koguduse juhatuse esimese diakon on Raul Valgist, on mõnedele ka meist tuttav, ta on umbes minu vanune mees, kuna ta õppis kunagi Tartus. Et reedel sattus infarktiga haiglasse, on taastumas ja on kontrolli all, aga ja kui kõik läheb hästi, arstid arvavad, et saab järgmise nädalal koju, aga et me palvetaksime ka tema tervise eest. Ja meie enda koguduses eelmine pühapäev juba palvetasime, aga jätkame palvet Kadri Seimari eest, meie juhatuse aseesimehe eest, kes on haiglas ja arstide sõnud, see diagnoosi ei ole hea. See diagnoosi ei ole hea. Arstid ütlevad, et elu pikendavad ravinad suudavad anda, aga elu päästvad ravinad ei suuda anda. Aga Jumal võib teha üle selle. Nii et tõuseme ja palvetame. Issand, sina oled kõige julgustusi, Jumal, nii nagu me kuulsime. Sa ise, Jeesus, oled tulnud selleks, et julgustada meid meie nendes mülgastes ja hädades, kus me oleme inimestena, inimkonnana, et tõsta meid üles ja öelda, sa oled päästja ja sa annad meile igavest elu, sa annad meile valgust ja lootust. Ja täname selle koguduste liidu eest, kus me saame olla, kus on palju kogudusi, palju töötegijaid vaimulikus mõttes. Täname nende eest, kes on liitunud kogudustega, kes on asunud Jeesust järgi. Me täname, et möödunud aasta jooksul on neid ka palju olnud rohkem kui tavaliselt. Aga meie igatsus on, et me saame evangeeliumi kuulutada edasi. Et inimesed meie ümber kuuleksid Jeesusest, võiksid kogeda andestust pattudele, võtta vastu seda lunastust, mida Jeesus annab. Palume sinu õnnistust nendele, kes valiti erinevatele juhtivatele kohtadele meie liidus. Palume Gunnari eest, Gunnar Kotiiseni eest, Tarmo Lige eest. Õnnistage nende kogudusi, kes oma kogudusest peavad nagu töötegija laiemale põllule välja saatma, et sina varustad need kogudusi ka nendega, kes täidavad seda kohta, mis on nendest tühjaks jäämas. Täname, et me võime niiviisi sind teenida ja meil on kogudust, meie maal on rahuaeg, vabadust tunnistada evangeeliumi. Aga issand, me toome isiklikud palved ka sinu ette. Meie kogudusest eriti me palume Kadri eest. Issand, see on olnud ootamatu, et ta niiviisi on haiglasse sattunud ja need diagnoosid. Aga me palume, me hüüame sind appi kui päästjat. Kui issandat, kes tuleb päästma, sinul on meelevald ka tervise üle teha üle selle, mis on arstide hinnang ja meelevald. Täname nende tublid arstide eest, kes on talle palju toeks olnud. Täname, et sa Kadrile oled pannud tugevat usku ja ilusat, rõõmsat usku, et ta on palju kaasa teenimud mitmel moel koguduses. Aga nüüd ta vajab, et meie teenime teda palvetes. Ja me tõstame ta sinu ette. Ja täname selle eest, et sinul on usku ja sinul on lootust ja sinul on armastust ja sinu käest me võime tohime paluda ka tervist talle. Ja palume, issand, et sina tõstad teda üles ja ravitada. Issand, me palume ka Valkla koguduse venna Raul Valgiste eest, et kui temagi haiglas on, palume, et sa annaksid talle kosumist ja taastumist ja õnniste Valkla kogudust, kus ta üheks oluliseks kandvaks taase teenijaks on. Issand, selles eestpalvajas me palume ka Käina koguduse eest, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal Hiiumaal. Ennista nende tegemisi, kui nad nüüd maikuus ka oma katusevahetuse ette võtavad, et selles kõik korda oleks ilma, oleks õige töömehed, see saaks ladusalt tehtud. Palume ka laiemalt, kui meie maal ja laiemalt maailmas on täna piibli tõlkimise ja levitamise palvepäev. Paljudes enamikes maades on piibli seltsid, kes näevad vaeva selleks, et piiblit saaks välja antud, oleks trükitud, oleks tõlgitud, see oleks heas keeles. Täname, et meie maal on juba mitu aasta sada eestikeelne piibel olemas. Ja palume, et kui need mõtted on, et ka uus tõlge võiks välja tulla võib-olla 10-15 aasta pärast, siis et see saaks ka teoks. Aga palume, et ka nendes maades, kus ei ole võimalik levitada piibleid, Jumala sõna, saanaksid siiski võimalusi, et evangeelium, Jumala sõna, õpetus jõuaks õigetesse kohtadesse. Issand, nüüd kui me läheme Jumala teenistusega edasi, paneme kokku vabatahtliku annetuse, rahalise annetuse, õnnista seda juba, palume seda ette, aga õnnista jutlus, mida me peatselt kuuleme, et see kasvatab meie usku ja kinnitab meie teed koos Jeesusega. Aamen. Võtame istet ja naiskoor laulab meile, me kuulame laulu ja samal ajal paneme kokku siis vabatahtliku annetuse Jumala riigi tühjaks. Küll on hea, kui on abikaasa, kes tuletab meelde, kui mõni asi meelest läheb pasturil. Lubasin, et sünnipäeva laste eest palvetame ka, aga näi palvetanud. Ikka teeme seda. Kumardame pead ja palume nende eest. Issand, elu on Jumala and. Sina oled annud elu igal ühele meist. Ja me tahame tähistada iga aastat. See on ka Jumala kingitus. Me palume Jumala ligijoulu Juuliale ja Taavile sellel uuel aastal juulal päris täna sünnipäeval Taavil mõne päeva pärast tulemas. Issand, olgu sinu armu ja ligijoulu rohkesti rõõmu oma perekondadest, õnnistan nende lapsi ja lähedasi nende tegemisi. Aga nii nagu me kuulsime sellest laulust, et sind me tahame teenida, palume ka, et sellel uuel aastal nii Taavil, kui Juulial oleks palju võimalus issandat teenida, julgustada teisi ja saada ise julgustatud. Amen. Ja nüüd jutlus Tõnu Lehtsaar.
Armas kogudus, head külalised kuulajad. Meie tänase jutluse teema on, kas lõpuks läheb ikka kõigil hästi. Ja Leho lahkesti lubas, et nüüd Tõnu sai aru ja kõik teised hakkavad ka aru saama, mina selles nii väga kindel ei ole. See mõte, meil oli siis võimalus tõstatada piibli kirjakohti või teemasid, mille kohta inimesed soovisid kas siis selgitust või ülevaadet ja ma loen selle teksti ette, mis siis oli antud jutluse impulsiks või selle taustaks. Ja keegi küsib, et esimese Timoteose 2.4 öeldakse, et Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid, saaksid õndsaks. Meie isa palves me palume, et Jumala tahe sünniks ning uus testament kinnitab, et kui inimesed midagi paluvad Jumala tahte kohaselt, siis see sünnib. Jutlustajad aga ütlevad, et see pole üldse nii ning Jumala tahe, et kõik pääseksid, ei loe. Uskmatud lähevad põrgusse ning Jumalal pole siin miskit tahta ega ta arvata. Arvan, et siin tuleks lähtuda piiblist, mitte kiriku arvamusest. Aga siin on mitu asja, ma arvan, et see ei ole nüüd kiriku üldine arvamus. Ja katsume siis sellesse teemasse vaadata. Ja ma räägin mõne sõna siis põrgust. Siis räägime Jumala tahtest. Puudutan natukene mõnda takistust või ühte takistuste liiki, mis segab inimest õndsaks saamisel. Ja lõpuks vaatame ka siis, mida meie teha saame või mis on meie võimalus selles, et me võiksime õndsaks saada. Nüüd põrgu ja õndsusega on tegelikult väga suur arvamuste virvar. Ja minu arust niisugune lihtne usuline arusaamine on see, et need, kes surevad issandas, usuvad Jeesust Kristust kui oma isikliku päästjat, nemad saavad õndsaks. Ja need inimesed, kes ei ole Jumalat vastu võtnud, ei usu, lähevad Jumala kohtu alla ja Jumal ise otsustab siis nende üle vastavalt nende valgusele, tegudele, kus nad on. Ja kõigis nendes erinevates arvamustes minu arust üks ühine joon siiski on, et igaviku küsimuste üle siiski otsustab õnneks Jumal. Meie võime siin arvata, meie võime targutada, näpuga näidata, aga see eelmine pühapäev suurepärane jutlus, esimesed jäävad viimased, viimased esimesteks, et need viimse kohtu asjad ei ole õnneks meie käes. Jumal teab. Aga kui me nüüd räägime igavesest hukatusest, siis ma arvan, et on selline üldinimlik huvi või sirutada niisuguse piiri taha, et mis seal siis ikka on, eks ole, või taevas või ja kust me teame? Teame midagi, mida pühakiri meile ütleb, ka võib-olla pühakirja viiteid. Me teame usklike inimeste usulisi kogemusi, ilmutusi, nägemusi, mis annavad meile mingi taimu, aga lõpuks on see ikkagi sõna otseses mõttes seal pool piiri. Nüüd põrgu olemasolu või mida see tähendab, see on keeruline teema ja tuleb välja, et eesti keeles sõna põrgu võib tähendada algkeeltes väga erinevaid asju. Neid, kus siis saatan on või kus ingleid kinni peetakse või kuhu inimesed lähevad, meie ütleme põrgu, need on erinevad asjad. Nüüd on olemas ka terve rida õpetusi, mille osakaal on selline erinev, aga on olemas näiteks õpetus, mille nimi on annihilatsionalism või annihilatsionism, vabandust. Keeruline nimi ja see ütleb, et Jumal patused lihtsalt hävitab. Usklikud saavad õndsaks ja need, kes ei sure Jumalas, need siis lakkavad olemast. No, see on niisugune hästi materialistlik õpetus. Kui mina nõukogude ajal koolis käisin, siis meile ka öeldi, et surm on elu ots. Aga siiski selline elegantne erinevus on, et osad pääsevad, aga teised lakkavad olemast. No, omaette küsimus on, et kui sa seda piiblist hakkad otsima, mina pole leidnud ja teemasse süvenenud, aga on. Niis on seisukoht olemas. Nüüd on olemas ka arvamus universalism. Meil nüüd ka Eestis ilmus üks raamat, mis räägib põrgust, ja see seisukoht on, et kuna Jumal on armastus, siis ikkagi lõpuks kõik inimesed pääsevad. Kõik saavad õndseks. Jumal ei saa inimest armastav, Jumal saata igavesse hukatusse. See ei ole võimalik. No puht praktiline küsimus tuleb siis, et see on nüüd minu kommentaar, et siis võiks ju kirikuksed kinni panna. Et kui kõik saavad õndseks, mis sa siis sellest meele parandusest või Jumala otsimisest või pühast elust räägid, eks ole, kui lõptulemus on käid koolis või käi, kõrgharidus on sinu päralt, panem siis kooliuksed kinni. On olemas ka metafooriline seletus, mis või selline allegooriline, mis ütleb, et põrgu ei ole nagu koht või olemise viis, vaid ta on Jumalast lahutatuse kokemus. Olla põrgus tähendab olla Jumalast lahutatus, ei ole mitte aineline või ruumiline kuidagi, vaid see on lahutatuse kokemus. Nüüd traditsiooniline või selline üldine kristlik arusaamine on siiski see, et need, kes surevad Kristuses, pärivad õndsuse ja need, kes ei sure Kristuses, kes ei ole oma pattu kahetsenud, kes võib-olla ei ole ka Kristusest kuulnud, nende üle otsustab siis Jumal. Seal on ka terve rida erinevusi või selliseid nüansse, näiteks Rooma katoliku kirikus räägitakse puhastustulest ehk purgatooriumist. Ja katoliiklaste arusaamine on, et puhastustuli on mõeldud päästetud inimestele, usklikile inimestele, aga kui nendel on mingid kas plekid või vajakajäämised või asjad Jumalaga ei ole korraldatud, siis selle lõpliku õndsuse ees neid veel puhastatakse. Midagi sarnast õpetatakse ka õigeusu kirikus. Õigeusu teoloogias on selline põhimõtteline arusaam, et on üks Kristuse kogudus. Osa sellest on taevas, need, kes on pühad, kes on juba sinna läinud, ja osa on siin maa peal see kirik, mida siis meie näeme või mis on siin maa peal. Ja nüüd õndsaks saamine sõltub inimese osadusest Jumalaga. Väga oluline koht on sakramentidel ja nüüd kui inimene sureb, siis on võimalus veel ka palvetada selle surnud hinge eest, et Jumal annaks armu või toimub midagi siis selles auajärgses elus. Ja lõplik koht mõistmine on siis Kristuse teises tulekus. Ja seal on sellised erinevaid seisukohti ja me võiks öelda, et selline üldine kristlik arusaamine on, et põrgu kui Jumalast lahutatus on siiski olemas ja see, et kõigil läheb hästi, on raske öelda, et see oleks piibli õpetus. Ja mõned lihtsalt kirjakohad, neid on tegelikult oluliselt rohkem, mis viitavad sellele, et igamene hukatus on olemas. Ehk vastus küsimusele, kas lõpuks läheb ikkagi kõigil hästi on, võib minna, aga ei pruugi. Võib minna, aga ei pruugi. Matteuse 7:13 ja 14. Jeesus räägib, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Väga selge sõnum hukatusest. Ja ma mäletan, kui mina olin noor, siis oli... Vaadake, ajas ka kristlik kõnepruuk kirik muutub. Ja siis küsiti vahel, kuidas sul kitsa tee käimine läheb. Ja see siis tähendab, et inimene on otsustanud kitsa tee kasuks ja nüüd küsitakse, et kuidas sul läheb. Aga need, kes lähevad laial teel, see viib hukatusse. Ja palju on neid, kes on, eks ole. Ja kui me maailmas ringi vaatame, siis see on kuidagi väga mõistetav, et need asjad, mis toimuvad näiteks tänases ühiskonnas, ilmselgelt ei vii õndsusesse. Teine lugu, millele ma viitan, on lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Luuka evangeeliumis räägitakse sellest näiteks. Üks oli rikkas, oli riietatud purpurisse, teine oli vaene, ta oli maas, oli paiseid täis ja öeldakse, et isegi koerad lakkusid tema paiseid. Ja siis tuli nii, et mõlemad surid ära. Ja rikas suri maeti maha ja põrgus piineldes tõstis tema silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja seda vaest Laatsarust temas üles. Ja siis ta hüüab, et isa Abraham alasta minu peale, lase Laatsarust tulla, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja lahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Ja seal siis arneb arutelu, et ma ei saa saata sellepärast, et need on kaks sinu kuristik vahele pandud, ei saa niimoodi üle käia. Ja see rikas palub, et mul on viis venda, et las keegi läheb. Saada Laatsarus mu isa kotta, et mul on viis venda, et nemad ei satuks siia. Ja Abraham vastab, et neil on Mooses ja profetid kuulakunad neid. Ja ta peab, ei nad neid ei kuula, aga kui keegi surnutus tuleb, võt nüüd vägev värk, tuleb surnust ja ütleb. Ja Abrahami vastus on, ei sugugi isa Abraham, aga Abraham ütles talle, kui nad ei kuula Moosestega profeteid, ei veena siis ka see, kui keegi surnust üles tõuseks. Ja minu arust on selles nagu väga sügav mõte, et tegelikult on Jumal uulitsenud selle eest, et ühel ajastul on olemas kriitiline hulk Jumala sõna või sõnumid päästest. On olemas Mooses ja profetid. Mäletan oma noorusest, kui ei olnud meil kristlikku kirjandust. No piiblit oli isegi raske saada. Ja kristlikku kirjandust trükkiti trükimasina läbi kopeerpaberite. Ja kuna mina siis olin noor mees, siis mina sain alati selle viienda või kuuenda eksemplari öelda, et sul noored silmad, et küll sa pihta saad sellele. Täna me käime konverentsidel, üritustel ja kristliku raamatu letil otsa ei näe. Siin kohal kasutan võimalust reklaamida Pauluse raamatu poodi üks parimaid raamatu äris. Meil on väga palju olemas. Keegi ei saa öelda seda, et ei ole. Ja kuulasin asjakohast Allan Krolli jutlust ja tema ütles, ja mulle see mõte meeldib, et see lugu Abrahamist ja vaesest Laatsarusest ei ole mitte metafoor või tähendamissõna, vaid see on jutustus. Nii oli. Story. Et nii käib. Ja see on nüüd üks nendest lugudest, kus Piibel ütleb, et need asjad on, nad on vägagi olemas. Ja kolmas kirjakoht, millele ma viitaksin siin, Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Võt universalistid ütlevad ka, et kui Jumal on poja saatnud, unastus on toimunud, siis keegi jukku. Aga siin on öeldud väga selgelt, et nendele, kes usuvad, see kehtib nendele, see ei ole niisama. Tuleme siis edasi ja küsime, et aga kui nüüd Jumal tahab, et kõik saaksid õndsaks, et miks nad siis õndsaks või miks, kuidas see siis on niimoodi, et ei saa või võib mitte saada. Ja tegelikult on see üks ju põhimõtteline küsimus. Ega Jumal ei taha, et oleks sõdu, oleks kannatust, oleks vägivalda, aga need on kurjus, sõdu, vägivalda, palju halbu asju. Ja see põhjus ongi selles, et kui inimesed ei järgi Jumala tahet, siis selle valiku vabaduse tulemusena tuleb inimestel kanda neid vilju, neid tulemusi. Ja see kõige raskem tulemus on igavene hukatus. Mis veel Jumala tahet puudutab, siis me võime rääkida Jumala üldisest või niisugust põhimõttelisest tahtest, mida me loeme piiblist. kus me saame aru midagi Jumala majapidamise sellistest alusmärkidest, see algab loomisest, Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. See ei ole nii samas, Jumal tegi selle nii. See sama Johannese 3.16, tema tahab, et ükski, kes usub, ei hukkuks, et see käib kõigi kohta. Jeremia ütleb, targad jäävad häbisse, nad ehmuvad, nad tabatakse, vaata, nad on põlanud issanda sõna, mis tarkust neil võib olla. Ja ongi nii, et kui puudub selline selge Jumala kartlik mõtlemine, siis tulevad vingerpussid sisse. Aga selle üldise tahte kõrval on ka individuaalne tahe. Ilmutuslik selgus, Jumala plaan inimese jaoks, kutsumuse tunnetamine. Eile konverentsil üks vend, kellega ma olen aasta kümneid suhelnud, ta ütleb, et ma olen oma elus risteel, mitte ristekoguduses, kus võres, noh, olgu see ka öelda, et ongi ristekoguduse vend, aga see kukkus natuke teisiti välja. Ja ütles, et aga ma pean endale selgeks tegema, mida Jumal sellel hetkel minu käest tahab. Vaat elu toob selle ette. See võib olla sisemise otsimisedu küsimus. Apostel Pauluse loos läheb kogudust hävitama, taga kiusama ja korraga Kristus ilmub. Me ei suuda seda ette näha. On olemas üks väga hea raamat. Usun, paljud on lugenud seda Vaikse Sosina vägi, Bill Hybels. Ja ta kirjeldab seda väga ilusasti, kuidas tunda ära, kuidas läbi katsuda, kuidas leida Jumala kutset oma elus. Kuidas mitte sassi ajada sellise inimliku mõttega. Ja mida me võime kindlalt öelda on see, et see Jumala individuaalne ilmutus ei ole kunagi vastuolus Jumala üldise tahtega. Ja me näeme ka tänapäevases maailmas olguses kas moraaliküsimused, majandusküsimused, kus inimesed teevad trikke ja vigureid ja kuidagi nagu niisugune tunne, et Jumal tahab või Jumal võimaldab või Jumal armastab, aga kui need on vastuolus selle üldise põhilise printsiibiga, siis on seal kusagil viga. Nii et see, et Jumal tahab, ei tähenda, et tema tahe teostub, kuna inimestel meil on võimalus otsustada teisiti. Nüüd Jumala tahte rikkumise tulemus võib olla väga erinev. Algab paradiisi aiast, aetakse välja. Aga ühte asja ma olen vaadanud elus, et Jumala tahte rikkumine võtab ära õnnistuse. Ja mis asi see õnnistus on? Seal on ka, noh, erinevalt on seda nagu kommenteeritud. Aga mina olen nii aru saanud, et õnnistus on asjade paika minek. Elunähtuste sündmuste koos toimimine. Elutervesus. Kui on perekond, seal sünnivad lapsed, käivad koolis, saavad haridused, jõukatel tulevad ka lapselapsed. Vot see ongi õnnistus. Ei ole vaja nagu mitte midagi erilist. Vot meie koguduses selle auline vend, kallis vend Valdeko Säre, ta istus seal kusagil, ja tema kasutas mõistet paduõnnistus. Vaat kui ta lästi läks ja see purjelaager õnnestus ja sai lastele piiblit kuulutada, siis oli see tema paduõnnistus. Ja kui seda paduõnnistust ei ole või elu läheb rikki, inimene on valinud teisiti, ei ole järginud Jumala tahet, siis on sellel oma hind. Nüüd on üks teema, mis mul on nagu lõpuni mõtlemata, aga Jumala sõna näitab, et inimese Jumalast kaugele minek võib olla nii suur, et ta kaotab kas meeleparanduse võime või Jumala juurde tuleku võime. Kunagi aastaid tagasi ma ingehoiu teema raames lugesin siis paks raamata saksa keeleruumis on see hästi kuulus. Üks Sveitsi autor on kirjutanud okultismi ja ingehoid. Ja siis tema käsitleb seal erinevaid okultismi vorme, ka vaimse seotuse vorme ja ütleb, et on üks spiritistliku või vaimse praktika vorme. See on siis teadlik tõotusega lahti ütlemine Jumalast. Sageli see seostatakse ka siis verepiserdamisega, sinna juurde kuuluvad niisugused satanistlikud rituaalid. Ja siis selle ingehoidja kommentar on, antku Jumal armu, aga minu praktikas ma ei ole näinud, et sealt oleks välja tultud. Kui inimene teab, mida ta otsustab ja tõotab, et ta läheb seda pidi, siis on kõik. Juba siin. Aga on veel mingid nähtused, mille kohta me võiks öelda, et Jumal võtab otse kui vaimuliku taipamise võime, on mingi patu määr, kus nagu selge mõtlemine ja tõe tundmine hakkavad taanduma. Rooma 11.8. Jumal on antud neile tuimuse vaimu, silmad, mis ei näe ja kõrvad, mis ei kuule kuni tänapäevani. Vaat, annab Jumal tuimuse vaimu, eks on, aga inimene teeb midagi, et Jumal otsega prakeerib ta välja. Teise Tessaloonika kirjas, seal on natuke pikem tekst, seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtede ja valeimedega. Ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, selle pärast, et nad ei ole vastu võtnud tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Tähendab, inimesed on tõe armastuse või Jumala sõnu tagasi lükkanud ja selle pärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkavad uskuma valesti. Usuvad valesti ja noh, loogikaks põhi väiteid on, kui eeldus on vale, siis ka õige arutluse korral ei ole võimalik jõuda õige tulemuseni. Ja kui eeldus on vale, siis sa võid tõestada ükskõik mida. Ja vaat nii ongi. Ja mingi eeldus läheb valeks ja edasi ütleb sõna, siis nii saavad kohtu aluseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on meeldinud ülekohus. On nagu mingi areng. Inimene tõukab Jumala ära, siis Jumal annab talle eksitava jõu, usub valet, teeb segadust, aga inimene ikkagi vastutab. Kohtualuseks läheb. Nii et see on nagu üks takistusi. Ja vahel ma mõtlen, et ega meie aeg, noh, mingid ilminguid vaadata, ma ei taha detailidesse minna, tekib küsimus, kui suureks võib minna ogarus või jaburus. Nagu piiri ei ole. Nüüd, kui me läheme aga praktiliseks, küsime, et mis see siis meile annab? Võib-olla ja ilmselt ega me ju lõpuni ei tea, mis toimub sealpool piiri. Aga Jumala sõna ütleb, et need, kes surevad Kristuses, need surevad õndsuses. Ja nüüd on terve rida selliseid praktilisi asju, mida meie saame teha selleks, et ühel päeval meie võiksime õndsaks saada. Jumala sõna ütleb, et ükski, kes temas usub, ei hukku. Ma arvan, et usk Kristusesse on see põhiline alusmärk. Aga on terve rida muid asju ka. Matteuse 12.35 ja 36. Ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. No, suure jutuga inimesele see kõlab lausa ähvardavalt, nagu minu näiteks. Aga ma mõtlesin selle üle, et praegu ma pean siis Tartu Ülikoolis töötajate nõustaja kaplani amet, et nõustan inimesi. Ja ma julgen öelda, et võib-olla 70-80% probleemidest, millega inimesed tulevad, need probleemid on tekitatud sõnadega. Keegi on öelnud midagi. Keegi on mõtlematult torganud. Ja mingi teine asi, no käisin vimba püüdmas nüüd, Pärnu jõe peal. Ja mul oli hea sõber kaasas, tema oli suur oskaja, meil on väga hea tõnget, no tõeline kunst. Ja ma arenesin pika sammu, meil võttis hästi ja mingitel külomeestel ei võtnud. Meil oli kahe peale 20, kummalgi nendel oli kolme peale 1. Ja siis nad tulid meie juurde. Noh, mina aga kui haritud inimene juba võisin öelda, et nad püüdsid puru valesti. Ja ma kuulasin seda külameeste juttu. Kalapüügist, kalavõtust, meheks olemisest. No mis oleksid viisakad sõna selle kohta? Tühisus, möla, mõtetus. Ütlesin tähtile ka, et Kolgata kogudus ja Tartu Ülikool on mind üle ja ära hellitanud. Noh, ma ei kuule igapäevaselt seda juttu. Ja kui me nüüd küsime sest igast ühest tühjast sõnast, võib-olla see küsimus ei olegi mitte selles sõnas, vaid küsimus on sellest meele ja mõtte laadis, mis on selle sõna taga. Ja Jumala sõna ütleb, aga mida meie siis teha saame on see, et kui sõnu võetakse arvesse, siis olgu su sõnad õnnistuseks, mitte nuhtuseks. Teine, mis aitab kaasa õndsusele, on ilmselt tehtud ja tegemata teod. Võt Matteuse evangeeliumis see rahvaste kohtu metafoor, kus siis õnnistegija laseb ühed oma paremale käele ja ta see lugu siis räägib sellest, et kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest. Otse kui karjane elatab lambad sikkudest. Ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule ja ta ütleb siis paremal käel olijatele, tulge siia mu isa õnnistatud pärige kuningriik, mis on teile valmistatud. Ja ta loeb üles, te andsite mulle süüa, kui oli janu, te andsite mulle juua, ma olin alaste riietasite, te aige tulite vaatama ja need küsivad, et issand, millal me nägime siit. Et see on midagi väga loomu omas, see hea tegemine. Ja teised, kelle kohta öeldakse, et minge ära minu juurest, te ära neetud, te ei ole mulle süüa annud, vaatama tulnud meid katnud. Samuti küsivad, aga millal me nägime siin paljalt või näljas. Ja tundub, et ka selline nagu hea tegemine või avatud süda, sellel on igavikuline väärtus. Ja seda jutlust valmistades, mina ei ole sõda näinud, aga minu vanemate põlvkond on näinud. Ja üks sõnu, mida täna, võib-olla selle sõnal ei olegi enam nagu mõtet või tähendust, oli leid laps. Keegi laps leiti kusagilt, kraavi perve pealt, tee äärest. Ühel juhul ta ei teadnud ainult oma nime, teades rääkis vene keelt, aru ei saanud, mis oli. Ja ma tean kolme peret, kus see leid laps võeti. Tänapäeval ilmselt seadusandus on juba teissugune, see ei pruugi üldse nii kergelt käia, aga võeti oma laud. Ja üks nendest oli ühe pastori peres. Ja ta läks koju ja kodus öeldi, et aga meil ei ole ka endal süüa. Ja vastus oli, küll Jumal näeb. Ja sellest lapsest tuli oma kodule, ma ei tea, kas lojaalne inimene, väga nimekas elus kaugele jõudnud. Ja ma usun, et kui on olemas hea tegu, võt, siis selline asja on hea tegu. Leid lapse võtmine. Aga see ei pea nii suur ja drastiline olema. See võib olla, nagu Jeesus ütles, klaasi, vee andmine. Millegi väga lihtsa tegemine. Ja lõpuks, mida me saame teha, me saame meelt parandada. Ümber pöörata. Kahetseda pattu ajada oma asjad õigeks. Ja oma nõustamistöös ma olen ka vaadanud seda, et kui on väga rasked probleemid ja on ka niisugused asjad, mis ei ole enam tagasi pööratav, ei ole enam tagasi pööratavad, tegu on tehtud. Siis ka kõige halvemas kohas on ikkagi võimalik pöörata ots õigele poole. Sa ei heasta enam kõike. Haavad jäävad, maksad kogu elu neid asju, mis sa oled kokku keeranud, aga sa liigud õiges suunas. Ma mäletan kunagi aastaid tagasi minu kadunud ema rääkisest tuttavast, nad olid vist lapsepõlves koos olnud. Naiste rahvas elas hästi kirevat värviküllast elu. Ühest nendest eludest sündis talle poeg ja see inimene tuli usule. Ja ema siis ei olnud temaga pikka aega suhelnud ja ta siis kohtus küsis, kuidas sul läheb. Ja ta ütles, et mul läheb hästi. Ma lõpetasin selle elu, mida ma elasin. Ma olin sunnitud minema hoopis tagasi hoidlikumasse korterisse, kui mul seni oli. Mulle öeldi, et sa lõpetad tänaval, sest kõik, kes sa oled ja mis sul on tegelikult tänu minule. Aga ta sai töökoha ühes kaupluses. Kindel töö, sirge palk. Poiss läks kooli teise kohta ja leidis endale sõbrad. Ja see inimene leidis koha koguduses, ta tegi kaastööd, siis millega ta teenis, me enam seda ei mäleta. Ja tema kommentaar oli, kui ma tulin Jumala juurde, minu elu muutus ja ta mind on väga õnnistanud. Ja võt see õnnistus on midagi niisugust, mille kohta Paulus ütleb Filippi kirjas. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja ma usun, et see hoiak, see sisemine veendumus, et Kristuse juures on parem kui siin, Aga kellegi pärast tuleb meil veel siin olla, annab meie elule mõtte ja ei pane meie peakest vaevama, mis täpselt on sealpool piiri, sest me teame, kes on sealpool piiri. Aamen. Tõuseme palveks. Hea taeva, isa, me täname sind koguduse osaduse eest, Ja kui täna oleme rääkinud ka sellest, mis pärast surma tuleb, siis me usaldame selles asjas endid sinu kätte. Me tahame täita sinu tahet. Aga Jumal, kui selles maailmas ka meie sõnadest või meie tegudest midagi oleneb, siis luba, et me täidaksime selle ülesande, miks sina meid veel siin hoiad ja pead. Et inimesed võiksid sinu tundmisele tulla, võiksid päästmisele tulla. Tänab siin koguduse eest, oleme valmistanud oma südamed ka leiva murdmiseks ja palume, et sina igaüks meid juhiks, puhastaks, annaks meie patud andeks ja kingiksid meile ühe ilusa osaduse, mis on eelmaitse taevasest. Aamen.
Võtame istet hetkeks. Meie jutluste seeria, mille pealkirjaks oli Ma ei saa aru, on nüüd sellega saanud lõpu, mis ei tähenda, et nüüd meil kõik asjad tingimata selged oleks, aga ma loodan, et need on aidanud meid edasi. Ja kui me sõnastasime selle jutluse seeria pealkirja Ma ei saa aru, siis Piiblis evangeeliumites on üks koht, kus see fraas on sees. Markus evangeeliumi 8. Peatükk 17. Salmis ütleb Jeesus. Jutluse seera lõpetuseks sobib seda ju hästi öelda, kui 3-5 korda on räägitud teemal, et ma ei saa aru, et kas te ikka veel ei mõista ega saa aru, on Jeesuse sõnad. Ja järgmine lause on, kas teie süda on ikka veel kõva? Sageli Edasi läheb, silmad teil on, aga te ei näe, kõrvad teil on, aga te ei kuule. Et paljutele asjale me peamegi otsima vastuseid ja see aitab meid edasi, kui meile seletatakse. Aga paljude asjadega ka Jeesuse järgimises ei ole küsimus mitte selles arusaamises, vaid selles arusaamises. Et kui eeldused on valed, nagu ütles Tõnu siin jutluses, või kui süda on kõva või ma tahan midagi muud, siis selete, kui palju tahad. Aga selges ikka ei saa. Nii et paljud asjad selleks, et me saaksime aru, mida Jumal ütleb, see on seotud meie valmisolekuga meele paranduseks, enda elu muutmiseks, et kas ma olen valmis ka vastu võtma seda, mida Jumala sõna ütleb. Alfa-kursusel ma räägin sageli ühe loenguga seoses ühte lugu, kus mitteusklik mees, kes Jumalasse ei usu, käib kusagil mägi matkal ja tee peal libiseb ja tee rajalt kuristiku poole kukub alla, alla poole saab mingi meetri jagu sealt kuristikust mingisugusest troikast või juurikast kinni ja siis viimases hädas rippudes seal, ta ei tea palju sinna alla poole veel maad on, hüüab, et Jumal, Kui sa oled olemas, siis aita mind. Vaatab üles sinna, sest sinna poole on nagu näha, et tee oli see, et Jumal, kui sa oled olemas, siis aita mind. Ja ta kuulebki häält. Alt Ma olen olemas, ma olen siin. Lase lahti ja ma püüan su kinni. Mees mõtleb, mõne hetke vaatab uuesti üles ja hüüab. Äkki on seal keegi teine veel. Sõnum oli selge, aga usku polnud, et laseks lahti. Arusaamine oli olemas, aga valmisolekud seda järgida ei olnud. Nii et olgu tänase teemaga või ka muude asjadega, kui meil oleme millestki aru saanud Jumala sõnast, siis olgu meil ka julgust sellele järgida. Kas siis meelt parandada, aga igal juhul pöörduda, suunduda Jeesuse suunas, järgida Kristust ja kui kõigest hetkega aru ei saa, siis mõne aja jooksul saab aru, aga igal juhul see on õige ja kindel tee. Nii et sageli ei ole küsimus mitte arusaamises, vaid tahtmises järgida seda, millest me oleme juba aru saanud või mida meile on räägitud. Aga nüüd me palun, et naiskoor tuleb veel siia ja me saame koos laulda. Ja pärast seda on väike paariminutiline paus, kus me seame valmis pühaõhtu söömaaja laua ja see on avatud, kutsutud kõigile, kes on asunud Jeesust järgima, kes on usus ristitud, kui sinu vahekord Jumala ja kaas inimestega on korras nii palju, kui sinust sõltub, siis tere tulemast osalema, aga kui sa otseselt ei ole Kristuse järgi ja sinu jaoks on see veel uus ja võõras, sa võid jääda ka siia, lased leivale karikale endast mööda minna, aga palvetad kaasa või võib-olla lähed ka selle pausi ajal koduteele mine õnnistusega. Aga need laulud on veel selleks, et me saame Jumala ette kummardada, Jumala taustada ja eest palvetajad tulevad ka külgedele ja üles, kui sa soovid palvetada kellegagi koos, siis mine julgelt nende juurde nende laulud ajal. Ja laulame seistes, kellel jaksu on seista, aga sa võid ka istuda või minu poolest põlvitada, kui sa tahad palvetada selle ajal.
Oh,
meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.